Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, carei gauscultantoi, cae radio amicoi en la cent quardec oca Esperanto el sendo de la Varsovia Pola Ret Radio. En nea tradizia marda programo, audigianta premiere la 7 de augusto, bonvenigas vin Barbara, proponante de nove referenzi alla son materialoi pretigitei en Hanojo, cae promanco de la Red Connecto en mia hotelo ne povante de tie audigi. Mia vendreda interparolo con Mark Fettes rilatas alla pritracto de la congressa temo cae la aprobita dum la comitata consido por la presento alla congresso fina resoluzio. Sed antau la presento de ci rilatei son scenoi, mi shatus calc vorte informi vin pri la salon nomoi de la Hanoja UCO, per cui estis omagitei elstarei esperantistoi. Compreneble inter ini la cefan locon havis la salono Zamenhof, quiu ciare estis la salono en la loca universitato, exter la ceterei congressei salonegoi, tie okazis la solene inauguro cae fermo de la 97 UCO, sed crome dum congressei artei eventoi, inclusive de la ravei Nazia Vespero cae Internazia Arta Vespero. La ceterei congressalonoi funcciis en la Hanoja Hotelo Melia. La nomoina de Hector Hodler, Edmond Privat cae Ivo Lapenna ne necessas aparte clarigi. Unu el la salonoi portis lige cun la centa nascidat reveno la nomon de Tibor Sekely. Ele inter liei meritoi mi menciu la gravan rolon cion li ludis por acceptigo de la dua UNESCO resolucio favore al Esperanto en la 1905 jaro. Quelcai salon nomui omagis la memoron de la forpasintei antau nelonge elstarei esperantistoi, kiel Elna Matland, interalie longdaura estrarano de Norvega Esperanto-Ligo, au Vida Jerman, elstara croata actorino, esperanto-aktivulino, kiu unuavice arte ricigis nian esperanto-kulturon. Ambau forpasis en la 2011. Du salonoi portis la nomoin de la forpasintei nuniare elstarei esperantistoi de Otto Haspra, hungara sciencisto, honora membro de UEA cae Akademiano. La alia estis tiu de Eni Urbanova, ceha verkistino, ancau honora membro de UEA cae Akademiano. Compreneble, quelcai salonoi portis la nomoin de elstarei vietnamei esperantistoi. La congressa libro informis pri tri tiei salonoi, tiu de Wimba Won, kiu estis honoronta la memoron de vietnama esperantisto, poŝtoficisto, naskiĝinta en 1910. Li estis aktiva propagandisto de Esperanto en Hindoĉinio, kaj verkis la unuan lernolibron de Esperanto en la vietnama en la 1932. Li estis instruanto de Esperanto-kurso per la vietnama lingvo kaj de por-koresponda kurso en vietnamaj gazetoj. Alia salon nomo omaĝanta la vietnamajn esperantistojn estis tiu de Nguyen Minh Kinh 1924-2002. Li estis honora membro de UEA, kunfondinto de Vietnama Pac-Defenda Esperantista Asocio. Li prezentis beletrajn tradukojn ĉe fremdlingva eldonejo en Hanojo. En 1999 aperis lia 1400-paĝa granda vortaro Vietnam Esperanta. La trian vietnaman esperantiston omaĝis la salono Nguyen Van King 1906-1901. Li estis eminenta soci-aganto, deĵoris kiel vietnama ambasadoro en Moskvo. Li estis la fondinto de la Vietnama Pac-Defenda Esperantista Asocio. Esperanto, Vendrede matene interalie dum sia decida fara consido convenis la comitato de UEA. Iam post la comitata consido en iom pli tranquilla etoso mi invitis Mark Fettes antau nian microfonon. Niai gauscultantoi en la rectei rapportoi el Hanoio havis iam la chanson audi Mark Fettes, la regisseron de la congresa temo, audi la texton de la regisseron de la congresa temo Esperanto ponto al pacio amicezzo cae disvolvigio, quiu aperis en la nuniara congresa libro. Sed ja, poste dauris laboroi, ni interparolis tiam, ciam apenau finigis la unua sesio, da tiui estis kvaro.
Yes.
Kai poste la concludoi. Do, mi ŝatus, ke vi dividu kun ni viajn opiniojn, viajn spertojn, viajn impresojn pri la traktado de la temo, no, kai fine concludoi.
Bone, do, kompreneble, ĉi tie en Hanojo estis relative malgranda kongreso, kun nur iom pli ol 100 aliĝintoj. Kai tion oni vidis en la quanto de traktanto de la temo ankaŭ en la unua kunsido estis eble 30 da homoj en la posta eble 15 en la tria pri disvolviĝo estis certe ne pli ol 20 verŝajne malpli kaj en la lasta estis almenaŭ 15 eble 60 do estas vere tre diversezza esperto in la trattato della temo. La temo mem estis anca suffice varia in hava, cune, se temas pri pazzo, amicetso, cae disvolvigio. Evidente tivi temoi estis legita inter si, sed ni trattis ilin aparte, do po unu sesio por ciu el tivi tri cefai ideoi, cae tiam en la fina sesio provis kun meti iun koheran bildon pri la signifo de la tuto. Parton de niaj ideoj oni trovas resumita en la kongresa rezolucio, kompreneble, kiu kvazaŭ provas okaze de la 125-jariĝo de Esperanto resumi kial laŭ nia vidpunkto Esperanto estas grava rimedo por amikezzo, pazzo kaj disvolvigio. Tio mi pensas estas eble mem evidenta por multaj aŭskultantoj, sed kio estis interesa en la traktado de la temo pli detale en tiuj diversaj sesioj estis ke unuflanke oni konstatis ke ni ne sufiĉe fakte diskutas kaj esploras kaj profundigas nian komprenon pri tiuj temoj en la kongreso. Kai tio estas plej frape evidenta ĉe disvolvigo aŭ evoluigo, ĉu ne, kiel oni ankaŭ diras. Se ni vere estas movado por socia disvolvigo, kaj certe en iuj rilatoj ni estas tia movado, tiam oni ne rimarkas tion en la tagordo de la kongreso, ekzemple, se oni rigardas la diversajn programerojn, malmultaj estas klare ligitaj al tiuj sociaj temoj, kiuj estas vere gravaj por homoj, kiuj okupiĝas pri tiu ĝenerala plibonigo de homaj vivoj tra la mondo. Tiel ni povus fakte multe pli atente trakti tiujn temojn en niaj kongresoj, temojn de homaj rajtoj, temoj de ekonomia kresko kaj prospero, temoj de ekologiaj problemoj kaj iliaj solvoj, kaj tio plu. Kai porque tiu traktado vere havu senson, estus ankaŭ dezirinde ke inter la kongresoj okazu pli. Kaj do iniciato kiu venis el tiu lasta kunsido estis ĝuste la ambicio krei retpaĝaron kiu faciligos kontaktojn inter homoj diverslande, kiuj aktivas pri sociaj demandoj sia lingve kaj sia loke. Ofte en kunlaboro, ĉu ne, kun aliaj sociaj grupoj kaj movadoj, kaj volus interŝanĝi informojn pri tiu agado kaj peti subtenon kaj solidarecon de homoj en aliaj landoj. Se ni povus estigi ian tradizion de constanta intercontactado pri tiui temoi, cae doni alla homoi rimedoin por tio, tiam en la congressoi mem la tractado de tiui temoi povus farigi tre interesai, cioè la homoi venos ne quasi sensie, ciel novuloi alla demando, sed iam cun bona compreno de la diversezzo de la agadoi en la malsamai landoi, la complicazzo de la problemoi, che tio plu. Cae tiam niai congressoi povus ludi vere utilan rolon en la crescigo de nia compreno pri tivi demandoi, cae do de la concepto de tio cion facti la Esperanto movado celas en un tempo. Cion ni havas por diri al la mondo? Cion ni havas concrete por doni al la homoi?
Do, tio, ses io tre interesa che la congressa temo spronas la laboran parton iam en la intercongressa periodo.
Yes, giuste.
Che tio estes tre grava afero, che tio spronas al activado alla activado kiu kelkfoje velkas post tiaj aranĝoj kiel la universalaj kongresoj. Tiu ĉi diskuto speguliĝis ankaŭ en via kongresa raporto. Dum la solena fermo ni aŭdis ankaŭ la kongresan rezolucion jam akceptitan de la komitato. Ĝi aperis provizore en la kongresa kuriero, ĝi aperis ankaŭ en la komitata listo jam post kiam ĝi estis akceptita de la komitato. Sed tamen estas io alia legi kaj io alia aŭdi ĝin. Ĉu vi estus afabla prezenti al ni ĝian tekston?
Nu, certe, volonte. Donis al ĝi titolon por iom faciligi la capton de la esenco al ekstera leganto, kaj la titolo tekstas 122-jara Esperanto konstruas pontojn al pli justa kaj paca mondo. Kunvenante en Hanojo, Vjetnamio, de la 12 de julio ĝis la 4 de aŭgusto 2002, pli ol 800 partoprenantoj en la 97 Universala Kongreso de Esperanto rekonfirmas la gravecon de lingvo konstruita sur la idealoj de paco, amikeco kaj reciproka respekto. Por homoj el ĉiuj landoj kaj vivofonoj, Esperanto proponas praktikan kaj potencan rimedon por rekta kontakto, reciproka interkonatiĝo kaj profunda amikiĝo. Por mondo kie ankoraŭ abundas konfliktoj kaj maljustaĵoj, Esperanto proponas kulturon de paco, kiun kun konstruas en egaleca etoso homoj el ĉiuj kontinentoj. Por internacia komunumo, kiu klopodas realigi la jarmilajn evoluigajn celojn de Unuiĝintaj Nacioj, Esperanto proponas kompletigan evoluvojon al tutmonda partnereco, en kiu kunlaboras ne nur ŝtatoj kun ŝtatoj, sed homoj kun homoj. 122 jarojn post sia apero, Esperanto estas ĉiam pli vaste uzata kiel ponto al amikeco, paco kaj disvolviĝo. Evoluo akcelata per la disvastigio de alia tutmonda komunikilo interreto. Tion oni vidas interalie per la ĉiujara aldono de Esperanto kiel 64 lingvo en la rettradukilo de Google. Ni invitas homojn el ĉiuj landoj utiligi kaj kunkonstrui tiun ponton cele al pli justa kaj paca mondo, kie disfloras ĉiuj lingvoj kaj kulturoj.
Koran dankon pro la prezento de tiu ĉi teksto kaj eble la lasta demando. Estas sciate, ke la rezolucio aperas plurlingve, ĝi estas sendata de la centra oficejo al niaj partnerei o kunlaborei organizoi, kia estas tasko de meza esperantisto, kiu konatiras kun la teksto de la rezolucio.
Nu, certe, se vi vidas en tio utilan informilon por via lando, ĉu temas pri loka gazeto, ĉu temas pri eventuala asocio de lokaj agantoj sur la kampoj de amikeco, paco kaj disvolviĝo, tiam mi instigus vin trovi la tradukon de la rezolucio en via lingvo kaj tion akompani per klariga letero iom pli persona, kiu diras ĉu ne, ke vi estas lokano, vi de longe okupiĝas pri Esperanto kaj vi pensas, ke tiu ĉi deklaro de la ĵusa kongreso rilatas al la laboro de la homoj por aŭ la agado, la interesoj de homoj en via loko pri paco, amikeco kaj disvolviĝo. Kaj do volus atentigi ilin pri la utila laboro, la utila agado de la esperantistoj sur tiu kampo tutmonde.
Koran dankon, kaj mi esperas, ke tiun ĉi sufloron niaj gaŭskultantoj sekvas. Koran dankon, Mark Fettes, pro la renkontiĝo antaŭ mia mikrofono. Finiras nia marda esperanto el sendo de la Varsovia Pola Retradio. Adiaŭas vin, gesinjoroj Barbara, en la propra nomo kaj tiu de la tuta redakcia teamo, invitante vin por nia plej proksima vendreda esperanto el sendo. Kiel ĉiam, emfazante la esperon pri viaj senavaraj opinioj kaj sponsora helpo ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj. Gis la play próxima vendredo.